7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Reacții la avertismentele de ieri ale premierului Vlad Filat.
Ministrul reintegrării Eugen Carpov și discuțiile sale de la Bender pe tema transnistreană cu Vladimir Iastăvceac.
Și procurorii ruși și jocurile de noroc. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, a spus că partidul său este gata să stea de vorbă cu guvernarea pentru depășirea crizei politice.
Dacă o să ajungă timpul și noi o să ajungem la un numitor comun, dacă așa cum a propus ieri domnul Filat că o să fie niște încercări de colaborare, de tratative, de discuții, pentru discuții și așa mai departe, noi nu dorim această criză politică.
Astăzi, la o conferință de presă, Voronin a recunoscut că are unele păreri asemănătoare cu cele exprimate ieri într-o adresare către cetățeni de către premierul Vlad Filat, care se arăta nemulțumit de situația din țară. Poate i-a ajuns și lui Filat cuțitul la os, a spus Voronin. Guvernul împrumută brutăriilor grâne din rezerva de stat, dar asigură că nu va fi niciun fel de criză a pâinii, căci recolta se anunță bogată. Potrivit agenției Infoprimneo, ministrul agriculturii, Vasile Bumacov, a anunțat astăzi că întreprinderea de panificație din raionul Orhei va primi împrumut 1000 de tone de grâne, iar cea din Taraclia 150 de tone. Ministrul a spus că împrumutul va permite celor două întreprinderi să mențină prețul pâinii și a insistat că recolta de grâu de anul acest asta se anunță mult mai bună decât cea de anul trecut. Grâul împrumutat ar urma să fie restituit rezervelor statului până la 1 septembrie anul curent. Poliția din Turcia spune că a arestat 15 persoane care voiau să atace ambasada Statelor Unite într-o operațiune pusă la cale de rețeaua Al-Qaeda. Potrivit agenției turcești de știri Anatolia, suspecții au fost reținuți săptămâna aceasta la Ankara și la Bursa. Poliția spune că a confiscat 700 de kilograme de substanțe chimice folosite în producerea bombelor, două arme și hărți. Un oficial guvernamental din Germania a criticat astăzi decizia unei fundații germane de a-i acorda un premiu pentru democrație premierului Rusiei Vladimir Putin. Comisarul guvernului german pentru drepturile omului, Markus Löning, a spus că alegerea lui Putin subminează credibilitatea premiului Kadriga, acordat anual de Fundația Werkstatt Deutschland la 3 octombrie, de Ziua Națională a Germaniei. Löning a mai spus că premierea lui Putin ar fi de-a dreptul cinică. Printre laureații din trecut ai premiului se numără fostul președinte al Cehiei, Václav Havel, și ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov. Anunțul fundației germane a fost criticat și de Human Rights Watch. Compania transnațională implicată în scandalul mesajelor telefonice din Marea Britanie a renunțat la intenția de a cumpăra în întregime un canal de televiziune britanic. Firma News Corporation, condusă de magnatul Rupert Murdoch, care are deja 39% din acțiunile televiziunii pe satelit BSkyB, a anunțat astăzi că nu va cumpăra și restul de 61%. Anunțul vine după ce autoritățile britanice, în frunte cu premierul David Cameron, au spus că tranzacția ar fi nepotrivită.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Moldovei și liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, a spus ieri într-o conferință de presă, a vorbit despre problemele pe care le are cu înfăptuirea programului său de guvernare, tocmai cu partenerii din Alianța pentru Integrare Europeană. Filat a spus că dacă reformele democratice nu au suficient sprijin în Parlament, atunci ar putea exista posibilitatea unor alegeri anticipate. Filat a vorbit și despre riscurile pe care le-ar reprezenta o astfel de variantă. Astăzi el a primit replica partenerilor de guvernare, dar și a opoziției comuniste. Liliana Barbăroșie relatează. spre deosebire de democrați care nu au reacționat la cererile formulate ieri de premier decât printr-o declarație sumară a liderului lor, Marian Lupu, care a spus că totul trebuie să rămână ca în acordul inițial de constituire a alianței. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpo, a susținut astăzi o conferință de presă la acest subiect. La sugestia lui Vlad Filat de a se renunța la candidatura lui Marian Lupu pentru funcția de președinte și a se căuta împreună cu comuniștii un candidat de compromis, Mihai Ghimpo a fost destul de tranșant.
Atunci, domn prim-ministru, cedeți funcția? Nu, e gata, dar să o facă. Noi avem acordul, însemnează, scrie cine e președinte, cine e prim-ministru și cine e speaker. Și nu-i frumos când atunci taci, că pui mâna pe funcții și pe urmă încep să faci ordine și spui că tu ești mai bun. Dacă suntem toți răi, nu ne putem înțelege. Înseamnă că cedem alți locuri din partidele noastre.
La fel de răspicat a vorbit liderul liberalilor și despre dorința premierului de a căpăta mai multe împuterniciri atât la luarea deciziilor, cât și la numirea sau destituirea din funcția miniștrilor. Vlad Filat mai vorbea ieri despre pericolul mafiotizării Republicii Moldova, care ar fi în prezent mai mare decât cel al comunizării, și spunea că nu va mai face niciun fel de concesii doar de dragul păstrării coaliției. Iată replica lui Mihai Ghimpo.
Să încheiem cu declarațiile, cu învinuirile. Noi ne cunoaștem unul pe altul și știm cine e Ghimpu, cine e domn Filat, cine e domn Lupu, cine e domn Plăhădniuc, cine e ceilalți, foarte bine cunoaștem. Din start de la semnarea acordului. Și toată lumea a știut lucrul ăsta. Și toată lumea a fost de acord că aceasta este singura soluție ca să mișcăm lucrurile în Republica Moldova. Prima reformă care se cere este descentralizarea puterii, crearea autonomiei financiare, puterii locale, și apoi toate celelalte chestii de justiție, de liberalizarea economiei, să nu avem pentru unii exclusivitate la export, pentru alții la import, pentru alții favor la vamă, pentru alții favor la pâine, pentru alții favor la carne.
Mihai Ghimpo a făcut aceste declarații înaintea unei ședințe a Consiliului Alianței pentru Integrare Europeană. Consiliul a fost convocat de președintele interimar Marian Lupu ca urmare a declarațiilor de ieri ale premierului. Liderii coaliției vor mai trebui să discute despre modul în care continuă crearea coalițiilor la nivel de raioane. Partidul Democrat a acuzat astăzi liberal-democrații că fac alianțe cu comuniștii, invocând exemplele raioanelor Briceni și Iedineț, unde s-ar fi ales președinți de raion cu voturile consilierilor liberal-democrați și comuniști. Tot astăzi, liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, a lăsat de înțeles într-o conferință că crede imposibilă o coalizare cu partidul premierului Vlad Filat, dar este dispus să coopereze cu acesta pentru neadmiterea alegerilor anticipate.
Noi nu suntem gata să-i ducem cimbădanul și Lughimpu, asta e clar, că noi acest lucru nu o să ne permitem. Dar ce și contribuie la dezvoltarea țării, la hotărârea problemelor, e clar că nu suntem gata să participăm și să facem acest lucru. Deci nu se discută. Nu e vorba despre o coaliție altă, despre alianță cu cineva, categoric, nu. Dar cu noi nici nu vor nimic, că nu au de comuniștii.
A spus Vladimir Voronin. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Pentru analistul politic și scriitorul Vitalie Ciobanu, declarațiile de ieri ale premierului Vlad Filat înseamnă o nouă turnură pentru viața politică din Moldova, un fel de resetare a alianței, cum și-a intitulat comentariul pentru postul nostru de radio.
Viața politică din Moldova va cunoaște probabil o nouă turnură după mesajul de ieri adresat cetățenilor de primul ministru Vlad Filat, mesaj transmis în direct de mai multe posturi de televiziune. Era o luare de atitudine așteptată, ce trebuia să sintetizeze consultările pe care le-a avut șeful executivului cu societatea civilă și cu partidele politice. Trebuie spus că atmosfera în jurul acestui eveniment a fost pregătită de diverse declarații ale politicienilor și de comentarii de presă, a căror intensitate a atins uneori paroxismul. S-au schițat scenarii dintre cele mai fantasmagorice. Se dădea ca sigură demisia guvernului și formarea unei alianțe PLDM-PCRM. S-a văzut cu această ocazie amatorismul presei noastre și agenda dublă a unor lideri de opinie, bine informați, care își serveau propriile supoziții drept certitudini, sporind tensiunea generală. Dar cu această stare de lucruri ne-am obișnuit în Moldova. Ce noutate aduce discursul premierului? Vlad Filat ne-a spus că există probleme grave care amenință să arunce în aer actuala putere și să compromită demersul european al Republicii Moldova. Politizarea și personalizarea excesivă a funcțiilor în administrație, corupția din justiție și din celelalte organe de drept, tarifele excesive ale unor întreprinderi de stat monopoliste, care care încearcă să își acopere pierderele cauzate de o gestiune defectuoasă, golind buzunarul cetățeanului și multe altele de acest fel, asasinează programul de reforme. Filat a vorbit despre insubordonarea miniștrilor delegați în guvern pe bază de algoritm politic și despre structurile birocratice, de felul prezidiului guvernului, create doar pentru a paraliza activitatea cabinetului și a bloca libertatea de acțiune a primului ministru. În concluzie, Filat a rostit o frază emblematică, una care va face, cu siguranță, mult tapaj în mass media. Citez: pericolul care pândește Republica Moldova nu este comunizarea, ci mafiotizarea. Citat încheiat. Această declarație categorică a premierului reprezintă un șah adresat partidelor din alianță, marele dușman al căreia, în viziunea domnului Filat, sunt chiar membrii săi, și reprezintă o propunere de dialog pentru opoziția comunistă, care este invitată să contribuie la rezolvarea crizei constituționale din Moldova prin alegerea președintelui, deoarece niște alegeri parlamentare anticipate ar fi un dezastru pentru țară. Așadar, domnul Filat nu vrea ruperea Alianței pentru Integrare Europeană, ci doar resetarea ei, ceea ce ar însemna mai multă valoare și voință politică imprimate actului de guvernare, atragerea în acest proces a unor reputați specialiști din țară și străinătate și nu perpetuarea în funcții strategice a unor obedienți și mediocri membri de partid, care sabotează guvernarea. Filat vrea o solidarizare a clasei politice și a întregii societăți, nu împotriva cuiva, așa cum a fost până acum, ci pentru ceva, adică în jurul obiectivului de reformare a statului, în caz contrar, guvernul își va prezenta demisia. În mod cert, în spatele afirmațiilor de ieri ale primului ministru, aflat în rivalitate deschisă cu alți lideri din alianță, vor fi descifrate și niște ambiții personale sau tentativa de a pasa anumite responsabilități partenerilor din coaliție, precum și o apropiere riscantă de comuniști. Și aceste interpretări își vor avea greutatea lor, întrucât nimeni nu deține adevărul absolut și nimeni nu beneficiază de un punct privilegiat de observație pentru a ști totul. Însă esențial este faptul că primul ministru a dat un diagnostic de țară destul de îngrijorător, care ar trebui să-i trezească și să-i mobilizeze pe toți acei care și-au asumat destinul societății moldovene. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, vă vom prezenta și opiniile altor lideri de opinie de la Chișinău despre ultimele schimburi de replici din Alianța pentru Integrare Europeană și despre însemnătatea lor.
Cum vede însă strada spectacolul care se desfășoară cu un nou avânt pe scena politică din Moldova, cu atât mai mult cu cât declarațiile de ieri ale premierului vin după convorbirile pe care acesta le-a avut cu societatea civilă? A căutat să afle Ala Ceapai.
Nu știu ce blochează, ei între dânsii pot să mai mănâncă câte o leacă.
Singuri sunt de vină și nu cred că de vină lui PD sau pe lei. Dacă au făcut alianța, unul de vină pe doi, altul de vină pe ceilalți doi.
Liberal-democrații, dacă ei au ieșit la așa un nivel, deodată trebuie să apuci de lucrările mai esențiale în justiție, procuratură. Eu n-am observat acolo transformări deloc aproape. Așa, știți, de văzul lumii.
Nu sunt chiar 100% de acord, dar totuși am unele obiecții. Partidul Liberal nu am nimic, dar la Partidul Democrat avem obiecții. Într-adevăr, sunt niște rezerve.
Sincer vă spun, este un dezastru, adică toți nu e o tânare serioasă în guvern. Asta e. Și cred că da, într-adevăr sunt piedici. Anumitor persoane, anumitor partide.
Ei la comuniști, comuniști la dânsi, și PD, PLM, ei n-au și faci.
La alianță, scârți și să înțeleagă că numai uniți împreună, ei fac ceva. Dar fiecare aparte sunt niște, să mă scuzați, nulități. În caz contrar, dacă nu ori găsi e limbă comună, apoi așteaptă și ea și cam s-a produs în fabula Racu Bragăs, ca și știu.
Opinii culese la întâmplare de Ala Ceapai pe străzile Chișinăului. Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, un interviu cu ministrul reintegrării Eugen Carpov despre convorbirile pe care le-a avut la Bender în chestiunea transnistreană și cultură și politică, rubrica noastră din fiecare miercuri.
Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la cerere și citite la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Ieri a avut loc la Bender, la sediul misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, o întâlnire între ministrul reintegrării Eugen Carpov și reprezentantul Tiraspolului în discuțiile despre reglementarea transnistreană Vladimir Iastrâbceac. Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, cu Valentina Ursu, demnitarul de la Chișinău a dat mai multe informații despre cele discutate.
Sunt subiecte care pot fi rezolvate în beneficiul populației de pe ambele maluri ale Nistrului. Este problema reluării depline a circulației feroviare între Republica Moldova și partenerii noștri din est și din vest, inclusiv utilizând tronsoanele directe prin regiunea transnistreană.
Dar de vreo jumătate de an tot se vorbește că e posibil și trebuie ca această problemă să fie soluționată. Mai sunt anumite impedimente. De ce?
Există și un progres parțial, mă refer în primul rând la transportul de pasageri pe calea ferată și la trenul Chișinău-Odessa care funcționează. Partea nerezolvată rămâne a fi transportul de mărfuri. Voința politică există. Dorința și interesul Chișinăului nu poate fi contestat, pentru că nu suntem interesați ca agenții economici, companiile, cât de pe malul drept, atât și de pe malul stâng al Nistrului, să ocolească regiunea transnistreană plătind transportarea mărfurilor pe o distanță de 400 de kilometri în plus față de faptul dacă aceste mărfuri s-ar deplasa direct prin regiunea transnistreană. Dar este evident că, pornind traficul direct, noi trebuie să respectăm anumite reguli. În primul rând, trebuie convenită o schemă tehnologică care ține de căile ferate.
Dar atât ea a existat din această schemă.
Așa, este adevărat. Această schemă a fost definitivată acum 2 luni. Această schemă tehnologică există. Partea a doua, care nu există, ține de schema conlucrării pe probleme vamale. Personal am transmis 3 scrisori reprezentant negociator din Tiraspol, domnului Iastrâbceac, solicitând să organizăm o întâlnire a grupurilor de lucru pe probleme vamale. În timpul meciului de fotbal a fost luată o decizie de principiu că o asemenea întâlnire este necesară și vreau să vă spun că la Bender au fost și reprezentanți ai serviciilor vamale. La nivelul departamentului vamal sunt foarte multe subiecte care trebuie discutate cu reprezentanții din regiunea transnistreană și pusă la punct la fel o schemă de activitate în raport cu mărfurile care vor fi transportate în regim internațional. Dar subiectul dat a apărut din cauza următorului fapt. Anul trecut s-a discutat posibilitatea doar pentru agenții economici din stânga Nistrului să transporte mărfurile pe direcția spre est. Decizia care a fost atunci discutată nu includea și companiile de pe malul drept. Acum s-a pus problema excluderii acestei discriminări. Și companiile din dreapta Nistrului și din stânga Nistrului trebuie să beneficieze de aceleași drepturi și de același regim economic și comercial în relațiile cu partenerii externi. Astfel, suntem convinși că acum trebuie să discutăm o nouă formă de conlucrare care ar include atât exportul mărfurilor de pe ambele maluri spre est, atât și importul mărfurilor care vin din est spre Republica Moldova sau regiunea transnistreană sau plecând mai departe pe malul drept. Mai mult decât atât, nu trebuie exclus și aspectul care ține de tranzitul mărfurilor pe coridoarele internaționale europene de cale ferată, care includ România, Republica Moldova, Ucraina și mai departe în alte state, Federația Rusă, Belarus, țările Baltice și așa mai departe. Acest tranzit, iarăși, este de un interes sporit, în special pentru căile ferate din Republica Moldova și a statelor partenere și pentru agenții economici care ar beneficia de aceste facilități. Astfel, noi am propus o abordare în complex a problematicii legate de transportarea mărfurilor pe cale ferată. Și vreau să vă spun că a existat o înțelegere deplină între reprezentanții de la Chișinău și Tiraspol, responsabili de subiectele vamale, că ei trebuie să se întâlnească separat și să vină cu propuneri care să acopere, din punct de vedere juridic, toate aspectele legate de acest proces. Un alt subiect prioritar pe care l-am discutat în detalii a fost reluarea telefoniei fixe.
Și acesta este un subiect cu barbă.
Cu barbă mai lungă, când am necesitatea să telefonez la Tiraspol, formez, cred că 16-18 cifre. Asta înseamnă că avem companii intermediare care sunt din afara Republicii Moldova și care obțin profit de pe serviciile pe care le prestează companiilor de telefonie din Tiraspol. Respectiv, plătesc pentru aceste servicii cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Am încercat să explicăm anume prin această prismă. Moldovenii astăzi nu sunt atât de bogați ca să plătească pentru convorbiri telefonice mai mult decât în oricare altă țară a lumii.
A fost ministrul reintegrării Eugen Carpov răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți transcrierea interviului la europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În Rusia, dezvăluirea implicării unor procurori într-o grupare ilegală de jocuri de noroc părea să anunțe începutul unor eforturi împotriva corupției. Dar, potrivit relatării corespondentului la Moscova, Gregory Pfeiffer, întreaga afacere nu este de fapt decât o reglare de conturi între diferite structuri de putere. În prima parte a anului, Comitetul Investigativ al Federației Ruse a acuzat oamenii legii din regiunea Moscovei că protejează mai multe cazinouri ilegale în schimbul unor vacanțe de lux și altor avantaje. Printre dezvăluirile făcute de la începerea scandalului, s-a numărat și acuzația că însuși fiul procurorului general al Rusiei a fost implicat în afacere, dar această acuzație a fost retrasă repede de Comitetul Investigativ după ce președintele țării Dmitri Medvedev a respins-o în public.
Procuror Vyacheslav Sizovskaya, ceas în reanimație neisclifă.
În cel mai recent episod al scandalului, televiziunea de stat din Rusia a relatat că un procuror de frunte a murit în spital săptămâna trecută în urma unei tentative de sinucidere pe care unii au pus-o în legătură cu afacerea cazinourilor. Dar în ciuda mediatizării intense, puțini sunt cei care cred că avem de-a face într-adevăr cu eforturi anticorupție. Observatorii spun că e mai degrabă o nouă manifestare a rivalității dintre diferite clanuri politice subordonate toate premierului Vladimir Putin. Evgeni Arhipov, care conduce Asociația Avocaților Ruși pentru Drepturile Omului, spune că, de fapt, Comitetul Investigativ a lansat acuzațiile ca să devină mai puternic decât Procuratura Generală. Arhipov spune că lupta de putere dintre cele două instituții poate permite publicului să ia cunoștință de fapte de corupție, dar conflictul are, în general, consecințe negative asupra felului cum sunt aplicate legile. Comitetul Investigativ a fost lansat în 2007 de președintele de atunci, Vladimir Putin, ca parte componentă a Procuraturii Generale. Condus de un fost coleg al lui Putin de la Facultatea de Drept, comitetul a fost acuzat adesea că își depășește atribuțiile, ordonând arestarea unor oficiali conectați la clanuri rivale de la Kremlin. Informațiile despre ancheta asupra cazinourilor au devenit publice abia în februarie, la scurt timp după ce Comitetul Investigativ s-a desprins de Procuratura Generală. Iar avocatul Arhipov susține că acuzațiile împotriva procuraturii permit comitetului să-și demonstreze independența față de fostul stăpân. Kiril Kabanov, care conduce o structură privată numită Comitetul Național Anticorupție, spune că oficiali de la alte structuri ostile procuraturii, de pildă de la Serviciul Federal de Securitate, și-ar dori ca actualul conflict să crească în amploare. Dar de fapt, spune Kabanov, ceea ce se întâmplă acum este stingerea conflictului. Deși câțiva procurori au intrat în vizorul comitetului în afacerea cazinourilor, este greu de crezut că acuzațiile vor merge mai departe. Avocatul Arhipov crede și el că scandalul nu va dura. Arhipov spune că niciuna din acuzații nu atinge grupările mafiote aflate în legătură cu structurile de putere sau corupția care străbate până la vârful puterii politice. Iar activistul anticorupție, Kiril Kabanov, adaugă că în Rusia preocuparea de bază a structurilor de securitate nu este de a aplica legea, ci de a profita cât mai mult de pe urma poziției lor oficiale. Kabanov crede că amenințarea pentru țară pe care o reprezintă corupția a intrat de fapt într-o nouă etapă în care grupările scăpate de sub control pot face ce doresc.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Nimic nu e niciodată veșnic câștigat în relația fragilă dintre cultură și politică, iar timpurile renașcentiste par un soi de paradis utopic în comparație cu prezentul, dominat de cultul efemerului și al efemeridelor, de surogatele online și foarte adesea de lipsa totală de apetit cultural, pentru a nu spune direct, în cultură, a elitelor politice. Ultimul exemplu în materie îl oferă Olanda, o țară cu o reputație mai mult decât respectabilă în domeniul artelor și a promovărilor. Coaliția de centru-dreapta aflată la putere și bardul ei, Geert Wilders, au propus și au avansat o moțiune vizând tăierea de la 1 ianuarie 2013 a bugetului instituțiilor culturale ale țării cu 200 de milioane de euro, la ora actuală echivalentul unui sfert din totalul bugetului cultural. Și cum o afirmă toți comentatorii de presă, pentru a adăuga și mai mult la mizeria ce se prefigurează pentru lumea artelor, guvernul a anunțat că va mări de luna aceasta TVA-ul pentru biletele de concert și de spectacole de la 6 la 19%. Populismul și incultura își dau mâna. Exceptate de la această măsură, ce va face arta accesibilă doar unor categorii privilegiate, sunt doar biletele la filme, la grădinile zoologice și la evenimentele sportive. O imensă mișcare de protest cu participarea zeci de mii de persoane și intitulată semnificativ Marșul pentru Civilizație s-a desfășurat în ultimele zile ale lunii iunie, în ajunul dezbaterii parlamentare a moțiunii guvernului. Rezultatul inițial a fost o recomandare de compromis avansată de Consiliul Artelor, structură guvernamentală consultativă pentru reducerea subvențiilor cu numai 125 de milioane în loc de 200 și punerea ei în aplicare treptat între 2013 și 2015. De regulă, recomandările acestui organism sunt acceptate, dar de data aceasta Ministerul Culturii a refuzat, menținând decizia guvernului pe care a supus-o Parlamentului cu titulatura Mai mult decât calitate, o nouă viziune pentru politica culturală. Directorul timp de 30 de ani al Nieuwe Kerk, o celebră biserică istorică din Amsterdam în care se desfășoară regulat concerte și expoziții, și fondator și manager unui mult lăudat muzeu Hermitage din capitala Olandei, a anunțat că își dă demisia din ambele funcții, jignit și exasperat de termenii unei scrisori a ministrului culturii, care îi cerea, îl citez, să gândească mai mult ca om de afaceri decât ca o personalitate culturală. Consecințele reducerilor bugetare se anunță dramatice, chiar dacă guvernanții au decis să menajeze într-o măsură câteva din instituțiile cu mare renume internațional, cum sunt Orchestra Concert Gebau, Rijksmuseum și Netherlands Dance Theater. În rest, Netherlands Theater, teatrul olandez, este confruntat cu închiderea, Academia Regală de Arte, veche de 140 de ani cu decimarea, iar Institutul Olandez de Istoria Artei, cu mare prestigiu internațional, este amenințat să fie comasat cu muzeul regal. La fel de prost se anunță viitorul pentru compania extrem de populară naționale Raize Opera, ce nu va rezista unei tăieri a bugetului de 60% și care anunța deja că nu mai pune în scenă tetralogia lui Wagner pentru anul omagial 2013. În aceeași categorie intră și orchestrele de mare calitate grupate sub autoritatea ce guvernează posturile de radio din Olanda, între care orchestra de la Rotterdam, fiind previzibilă lăsarea pe drumuri a câtorva sute de instrumentiști și afectând întreaga generație tânără de compozitori și absolvența academiilor de muzică. Populismul și amalgamurile politice sunt unanim considerate devastatoare pentru una din țările europene, spuneam, cele mai inovatoare și cultivate în domeniul artei, cu atât mai mult cu cât demagogicul îndemn de a apela la sponsori și filantropi cade pe un teren total nepregătit, în măsura în care nu există și o legislație compensatoare cu reduceri sau scutiri de impozite pentru cei chemați să vină în ajutorul artelor. Iar celor care se întreabă, poate, de ce atâta atenție pentru criza din Olanda, este util să li se amintească faptul că ea este premonitorie pentru situația din fostele state comuniste din centrul și răsăritul Europei, acolo unde legislației încă tatonante îi se adaugă frânele birocratice și corupția ce grevează actul și bugetele culturale în mai toate sferele artelor.
O nouă rubrică, Cultură și politică, de Victor Eschenazi Moroșan, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Oksana Lazar, redactor la săptămânalul Trutsem Moldove.
Чиновники сынт ругаться ж дивулге интересели. Организаторы кампании дивулгать интересели промиться пунен лумина преокупările депутатилор, жудекаторилор, прокурорилор ши чиновничилор. Кум економисеште омул де афачери. Афачера интеллигента поате мъри бюджету компании ку 10-20%. Афлац кум економисеск бизнесмени молдовени ши че фак ей ку акесте економии. Молдова ин цифре. Ной каштигам май пуцин декат decât cheltuim și atingem cu greu vârsta de pensionare. Însă cheltuim mai mult pentru alcool decât pentru învățământ. De ce gastarbeiterii moldoveni nu sunt impresionați de apelul autorităților de a veni acasă? Tot ce e mai interesant e în proaspătul număr Trud Sem v Moldove. Acum avem și cadouri.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei. Iar mâine dimineață, la ora 7, o nouă emisiune matinală a Europei Libere. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.